Що ж, триває наш ефір на Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчі півгодини працюватиму в студії я. Руслан Осипенко, дипломат, експерт-міжнародник, долучається до нашого ефіру. Пане Руслане, мої вітання.
Вітаю.
Давайте поговоримо про всі ці міжнародні миротворчі плани, які нам пропонують. Ось вже у нас в кошику різних таких планів додався ще один. Міністр оборони Індонезії під час безпекової конференції в Сінгапурі запропонував створити на території України демілітаризовану зону, ввести туди миротворців. І це вже, як ми підрахували, четвертий чи п'ятий мирний план лише на цьому тижні, який нам пропонують. Причому, якщо дивитися на ті із запропонованих, то найнетерплячіші, такі як на зразок Орбана, вони вимагають уже перемир'я ще до початку будь-якого контрнаступу. Що відбувається?
Ну, занепокоївся про китайський пул країн нашим наступом. Тому зараз ми бачимо, будуть по всьому світу лунати такі заяви, хто йде в фарватері Китаю. А Індонезія, вона чітко рухається зараз в фарватері Китаю, тому що у них навіть зв'язка є по стратегіях. Якщо в Китаї ми казали, що стратегія спільної долі для людства, то у Індонезії так звана стратегія розвитку бачення 2045 рік, і от Китай пообіцяв допомагати в реалізації цієї стратегії. Коли був візит Джоко Відодо, президента Індонезії, напередодні цього саміту на Балі, де він заручився підтримкою Китаю, Китай як регіональний лідер сказав, що буде підтримувати Індонезію, прозвучали такі слова, що Індонезія і Китай є всеохоплюючими стратегічними партнерами та мають важливу ціль спільної побудови спільноти єдиної долі. Тобто, фактично, Індонезія на стратегічному рівні лягла під Китай, якщо можна так сказати, не дипломатично. На регіональному рівні Китай же для реалізації, для підтвердження своїх слів, фактично реалізує комплексну програму розвитку Індонезії економічного. Починаючи, бере участь в розвитку столиці Джакарти, будує швидкісну дорогу Джакарта-Бандунг, індустріальний парк там, північний Калімантан, економічний, комплексний економічний коридор і багато-багато чого іншого. Там центр вакцин підтримує, тобто реально фінансує фактично Індонезію. І ми бачимо цю зв'язку, да, на політичному рівні ще підтримує діалог Індонезії БРІКС плюс, щоб підтвердити, що це у фарватері йде, так мовити, ця країна у фарватері Китаю. От на політичному рівні вона прагне приєднатися до БРІКС. А ціль БРІКС – це багатополярний світ, тобто виклик гегемонії Сполучених Штатів Америки. От і все. Ну, на стратегічному і на тактичному рівні спільні дії, от такі, як вони вважають, двох регіональних лідерів.
У тому ж таки Сінгапурі...
Тому й заяви такі лунають.
У тому ж таки Сінгапурі були повідомлення про те, що наш міністр оборони Олексій Резніков зустрівся із китайським міністром Лі Шанфу. Подробиці розмови зараз, ну, ніхто не приводить, але от перед цим ми бачили повідомлення у ЗМІ про те, що Китай хоче направити повторну місію. З чим ця місія може приїхати знову, якщо очевидно, що те, що пропонували перший раз, ну, буде відкинуте, бо неприйнятне в Україні?
Я думаю, що ця місія, я казав, і ще як перша місія починалася, що Китай має час для того, щоб проводити десяток таких місій, по колу їздити і, значить, умовляти проводити свій план. Чому? Тому що час працює на Китай. А чому на Китай? Тому що послаблюються Сполучені Штати і західні партнери. Китай вважає, що допомагаючи Україні, і послаблюється Росія, яка вже потрапила в зону впливу Китаю, але ще цього не усвідомила і пручається. Да? Там якісь одноосібні дії, там, наприклад, з ядерною зброєю вчинила, там, перемістивши її в Білорусь. Але Китай розуміє, що з часом буде підпорядкована Росія, тому що вона взяла чіткий курс іти до кінця, а значить вона буде послаблена і прийме всі умови, що висуне її Китай. Тому Китай влаштовує, що цей конфлікт триває, послаблюються сторони, а він буде їздити, представник Китаю буде їздити з миротворчою місією і доводити, що їхній план за мир і не потрібно, значить, взагалі якісь конфлікти роздмухувати, що заважають економічній співпраці на глобальному рівні.
Ви сказали про те, що зараз включилися от ті країни, які є в пулі Китаю. Ми бачили заяви від українського офісу про те, що президент, ну, неодноразово пропонував президентам Латинської Америки зустрічатися, і він хотів особистої зустрічі з президентом Бразилії. Все ніяк не вдається. Розходяться вони у своїх заявах, чи можуть, чи не можуть вони зустрітися. наші зусилля в цьому напрямку, от як ви бачите, як далі мають розвиватися?
Ми лише на початковому етапі встановлення таких стосунків. Ми, на жаль, не приділяли значної уваги цим серединним країнам чи країнам глобального півдня. Ну, лише там торгували, зерно постачали, метал максимум, там, ну, ВПК з деякими співпрацювали, або в космосі, як, наприклад, з Бразилією, і то не допрацювали. Складно перебити тенденцію китайську, тому що Китай фактично перебив взагалі вплив американський на ці країни. Якщо Америка співпрацює там безпековий політичний сектор і ВПК, то Китай йде через економіку і фінанси. І подивіться, він з кожною країною, там будь-яку візьміть, Індонезія, чи африканські країни, чи латиноамериканські країни, Китай інвестує в інфраструктуру, Китай щільно заходить і координує стратегії, координує дії в регіонах. От як з Індонезією, наприклад, вони заявляють, що вони два відповідальних регіональних лідера, і вони мають внести свій внесок в стабілізацію міжнародних стосунків. І так він, Китай, знаходить, підходить до кожної з країн. Зараз ми просто починаємо оголошувати, ну, йдемо до цих країн і намагаємося, щоб вони почули нашу позицію, але це поки що не підкріплено двосторонніми стосунками, а Китай вже працює на рівні макро- і мікростратегії. Тобто ми відстаємо на багато кроків, але працювати в цьому напрямку потрібно.
Почули вас. Рупор Кремля Пісков натякає, що Путін хоче перемовин і що Росія буцімто відкрита до того, аби, цитую, досягати своїх цілей іншим шляхом, а не, як вони називають в Росії, війну спеціальної воєнної операції. Але от не обійшлося все одно від без оцих от цинічних заяв у бік Заходу колективного. Здається, вперше Францію було названо учасником війни. Заява такого роду від Піскова, вона про що сигналізує?
Вона сигналізує про те, що вони готові домовлятися, але на їхніх умовах, щоб за ними залишили окуповані території. Вони ж про це не кажуть. Вони кажуть, ми готові домовлятися, але не кажуть, які цілі. Цілі – залишити за собою окуповані території, які вони вписали в Конституцію. От в цьому проблема, а не в тому, домовлятися чи не домовлятися, воювати чи не воювати. Якщо б вони вивели війська і не окуповували наші території, ну, ми тоді б сіли за стіл перемовини і про щось би поговорили, там, про репарації, про відповідальність, наприклад. А так вони хочуть перемовини використати для досягнення своїх цілей просто не військовим шляхом, щоб не витрачати свої ресурси. Тому що вони, у них вже фактично використала всі ресурси Росії.
Те, що Україна, якби в це не віриться, зрозуміло, але от ці заяви поки що у світі теж розуміють, так як ми, так?
Безперечно, Захід, наші союзники, кажуть про справедливий мир. Справедливий мир – це який? Це мир, де дотримується сила права, а не право сили. А Росія наполягає на праві сили, Китай підтримує це. От останні заяви, наприклад, що давайте двом сторонам не будемо, давайте розшифруємо цю останню заявку, двом сторонам не будемо надавати зброю. Що це означає? Якщо одна з країн в балансі сил менша, а друга більша, і якщо їм обом не надавати допомогу військову, то країна з більшим балансом сил просто переможе країну з меншими силами, і фактично таким чином силовим шляхом встановиться оцей баланс. А країна буде окупована або взагалі зникне як незалежна країна. Ось до чого закликають. Щоб не постачати зброю. Тому що мир базується на балансі інтересів і балансі сил. Якщо у нас діаметрально протилежні інтереси, то це постійна війна. А якщо у нас ще й нерівні потенціали, то це програш просто в цій війні меншої країни, тобто України. От і все.
За те, що постачають Україні зброю, намагалися освистати канцлера Німеччини Олафа Шольца, недавно прихильники Кремля, і от він кричали про те, що він роздмухує війну і так далі. І от ми бачили такий спіч Шольца, він кричав у відповідь про те, казав, що якби ви мали хоч трохи здорового глузду, ви б кричали не на мене, а на Путіна.
Ну, це наслідки політики, яку проводила Німеччина, починаючи з 70-х років минулого сторіччя. Вона думала, що Росія – це продовження Німеччини, ну, тобто території чи інтересів на Сході. І економічно освоювала цю територію. Фактично Німеччина вигодувала цього ведмідя. Вона брала дешеві енергоносії, туди давала інвестиції, технології. Але це працює і в іншому напрямку. З Росії в Німеччині, подивіться, яка діаспора переселилась. Там ціла програма була переселення начебто колишніх німців у Німеччину, да, з Казахстану там переселялися, з Росії, ну, з країн СНД, але більше всього з Росії поїхали. Тепер у них там всередині своя ячейка, як то кажуть, проросійська, яка там на 9 травня виходить з цими комуністичними прапорами. І, безперечно, вони добре, що просто лають, а не кидаючи зброю, не взяли там і не воюють проти Шольца. Це наслідки його політики, ну, Німеччини, яку вона проводила з 70-х років по відношенню до Росії.
Сподіваюся, там зроблять висновки. Ви згадали Казахстан, і я згадала, у медіа бачила про організацію ОДКБ і про те, що відбувається зараз з Казахстаном. От Кремль хоче отримати війська ОДКБ під своє, так би мовити, координування. І от зараз в Казахстані депутати і тамтешні Міноборони перекидають відповідальність за рішення, чи передавати їхні війська під координування, чи ні, один на одного. І журналісти запитували у заступника міністра оборони Казахстану, чи може Казахстан направити своїх, так би мовити, миротворців на кордон Росії та України. Той каже, що, ну, наче поки що такого не планується, але теоретично це можливо, якщо на це дійдуть згоду депутати тамтешнього парламенту. Ми розуміємо, що Кремль, ну, хотів би задіяти всі ці війська у своїх планах, але чи дозволить це Казахстан і казахстанський народ?
Гарна відповідь східного лідера. Може бути, при яких обставинах, якщо депутати проголосують. Не буде нічого такого, тому що Казахстан розуміє, що Росія послаблюється, і Росія вже не є глобальним лідером, і фактично ОДКБ розпадається. Останні заяви вірменського лідера якраз свідчать про це, що ОДКБ не може виконувати свої функції і не виконала свої зобов'язання по відношенню до окремих членів ОДКБ. Тому в цих умовах послаблення центру, а Росія була центром, таким стрижнем у цьому блоці, і невиконання нею перед цим своїх зобов'язань говорять про те, що я не думаю, що будуть виділені якісь миротворці, і взагалі хтось із країн захоче вмонтуватися у цю війну. Третій ще фактор, що Центральна Азія після саміту в Сіані фактично відійшла від Москви і стала прокитайською. Вона стала форватор Китаю. Тобто Китай гарантував їм безпеку, суверенітет і повагу до них.
Щодо заяви Пашиняна, от він каже, що, ну, здається так, відпадає ще один союзник по ОДКБ у Кремля. Він каже, що не підтримує розв'язану Росією війну проти України, але сприймає її із тривогою. Сам Пашинян, він взагалі каже, що Вірменія поки що не знає, чия вона союзниця, бо він зазначив, що про підтримку Єревану Москви останнім часом говорять на Заході, але в самій Росії так ніхто не рахує. Виходить, каже, що ми нічиї союзники в цій ситуації, значить, ми вразливі.
Так, вони зараз потрапили в такий транзитний період. Раніше Вірменія спиралася на силу Росії на Кавказі, що християнську, начебто, Вірменію підтримує християнська Росія. Як начебто. От. А зараз концепція змінилася. Після того, як Вірменія була облишена на призволяще, їй не допомогла Росія, коли була вірмено-азербайджанська війна, і Вірменія почала шукати нових союзників. Вона зробила два кроки. Перше, це посилила стосунки з Сполученими Штатами. По-друге, почала активно шукати шляхи до відновлення стосунків з Туреччиною, як з регіональним лідером, який стоїть за Азербайджаном. Тому, дійсно, вона зараз в транзитному періоді, вона вразлива, вона ще від одного союзника відійшла, а інших ще не надбала.
Про Туреччину ви згадали, от там вже втретє президент Туреччини склав присягу, сьогодні оголосив склад нового уряду. І, на вашу думку, як зміняться стосунки з Україною в Туреччини чи України і Туреччини, чого нам чекати? Анонсують, що Володимир Зеленський може поїхати до Ердогана в гості на перемовини, але поки що офіційно це не підтверджено, просто пишуть неофіційно.
Стосунки стратегічно не зміняться, тому що ми взаємодоповнюючі країни в басейні, в Чорноморському басейні, нам нема чого ділити. Ми не виступаємо як поки що регіональний лідер, який претендує там на частину Чорного моря, як претендує Росія. Да, вони завжди змагалися з Туреччиною. Росія і Туреччина за Чорноморський басейн, тому що це фактично торгівельні шляхи нафтою, металом, зерном Чорномор'я, а Туреччина контролювала протоки, вихід цих торгівельних шляхів. З Україною інше. Ми до одного блоку намагаємося бути належними. Туреччина – член НАТО, ми прагнемо до членства в НАТО. Ми співпрацюємо по багатьох напрямках, починаючи від політичного, закінчуючи ВПК. І ми багато чого допомагаємо. Туреччина нам допомагає, а ми допомагаємо Туреччині зміцнитися як регіональному лідеру. Тому нічого не зміниться з переобранням Ердогана. Може, якісь тактичні речі будуть там змінюватися, але стратегічні напрямки співпраці не зміняться.
А має значення, хто перший поговорить з Ердоганом віч-навіч, Зеленський чи Путін?
Так, в дипломатії так. Це свідчить про те, кому перевагу ви надаєте більшу. Але і друга істина є, хто останній говорить, він ставить заключну крапку. І ви приймаєте тоді остаточне рішення після спілкування з тим, з ким з останнім поспілкувалися. Тому тут і першим, і останнім, ну першим і другим нормально поспілкуватися в цьому випадку.
Добре, зрозуміли, почули. Тим ще про заяву Володимира Зеленського. Ми, на мій погляд, почали такий певний шантаж НАТО. Зеленський сказав, що якщо не буде конкретики щодо нас у Вільнюсі, то ну на саміт нема чого їхати. Кулеба теж сказав, що план ПДЧ – це вже минуле, він себе вичерпав. На вашу думку, що ми почуємо у Вільнюсі? Можливо, як приз замість обіцянок нам оголосять про передачу F-16?
Да, щось якусь таку підсластять пилюлею якоюсь, а вона буде гіркою, нам нічого не дадуть по НАТО, тому що не вирішені стратегічні питання, що робити після війни з Росією, які будуть стосунки у Сполучених Штатів з Китаєм, які вимоги Китаю будуть, а Китай проти взагалі існування блоку НАТО, тим паче проти його посилення цього блоку. Тому у Вільнюсі ще не вирішили, ну, давати чи не давати нам, так би мовити, прискорене, ну, навіть по термінах не скажуть там, що, наприклад, після війни за рік, за два ви зможете стати членами НАТО. Тому що є три групи країн в Європейському Союзі, які виступають проти цього. Це лідери Німеччина і Франція, в першу чергу, вони не хочуть перерозподілу впливів на проамериканський, тому що посилення східного флангу НАТО Україною – це про американські посилення проамериканських впливів буде і в НАТО, і в Європейському Союзі. Друга група країн просто бояться просто вступити в війну з ядерною Росією. Якщо Україна стане членом НАТО, тоді буде застосовуватись 5 стаття, і через якийсь час треба всім членам НАТО, значить, воювати вже з Росією, з ядерною.
Тобто Зеленський має рацію, коли каже, що дуже велика частина країн цих НАТО боїться Росії до сих пір.
Так, ніхто не хоче ядерної війни, розв'язання ядерної війни. Ну і є промосковські, відкрито промосковські країни, як Угорщина, і там ще 2-3 країни, які не кажуть про це, але діють як форматори Москви. Тому ці три групи країн, вони створюють кумулятивний ефект, який не дасть можливість нам отримати щось, якусь конкретику на цьому саміті.
Що ж, дякую вам. Руслан Осипенко, дипломат-експерт-міжнародник, був в нашому ефірі. Завершуємо ми розмовою про саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. У ньому має взяти участь президент Володимир Зеленський, але от напередодні він каже, що заявив, що якщо на саміті не пролунають запевнення, що Україна після війни стане членом Альянсу, то Києву не має сенсу брати участь у цьому засіданні. Тож будемо дивитися, чи відвідає Володимир Зеленський цей саміт і чим завершиться зібрання. Я на цьому завершую свою частину роботи в ефірі. Мене звати Інна Марецька. Дякую, що залишаєтеся з Радіо НВ. Ми працюємо для вас. Далі в нас пауза і оперативні свіжі новини від Анни Ільницької.